ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንሰለስተ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ከም ዘውረደን ንክልተ ድማ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን ናይቲ ክልል መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣፍሊጣ። በዚ መሰረት ኣቦ መንበር ህወሓት ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ኣባልነት ፖሊት ቢሮን ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ህወሓት ወሲኑ ኣሎም። ብተመሳሳሊ በዓልቲ ቤት ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝነበራን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትእምትን ዝኾና ወይዘሮ ኣዝየን መስፍን ካብ ኣባልነት ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ወሪደን ተኣጊደን ንኽፀንሓ ተወሲኑ ኣሎም። ምክትል ፈጻሚ ስራሕ ትእምት ኣቶ በየነ መኩር እውን ካብ ፖሊስ ቢሮ ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝተገብረ እቲ ዜና ይገልጽ። ምክትል ዋና ማሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ሰኣለም ባሌማ እውን ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ካልኦት ምንጭታትና ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ንገለ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ውሰት ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎም። ቅድሚ ሎሚ ምስ ወይዘሮ ኣዝየን መስፍን ካብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ረጊፆም ዝወፁ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ብርሃነ ማረት ካብ ማእከላይ ኮሚቴነት ተኣጊዶም ኣለዉ ይብሉ እቶም ምንጭታትና። እቲ ኣኼባ ሕጂ እውን ቀፂሉሎም።